επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Ικανοποίηση για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απόφαση για τη σύσταση τεχνικού γυμνασίου έλαβε σήμερα το Υπουργικό. Αυξάνεται η ανησυχία στις Κυκλάδες για τη σεισμική δραστηριότητα που παραμένει αμύωτη. Κραυγή απόγνωσης από αγοραστές προκατασκευασμένων υποστατικών από Κίνα παραμένουν εδώ και ένα μήνα δεσμευμένα στο λιμάνι Λεμεσού. Εντείνεται αντίδραση στη Λάρνακα όσο δεν αναγγέλλεται προεδρική επίσκεψη για ανακοίνωση εξελίξεων για τις πανεπιστημιακές σχολές. Και άξονα κοινωνικής παρέμβασης στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Πάφου στην περιοχή κάτω Περβολιών στην συνοικία του Μουταλού. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Εξυγχρονίζεται η διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των ιατρών μετά την έγκριση σήμερα πρότασης για τροποποίηση του σχετικού νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μιχάλη Δαμιανό, πέραν της ενίσχυσης της διαδικασίας για τον πειθαρχικό έλεγχο, σκοπός είναι και ενίσχυση της διαφάνειας και η θεσμοθέτηση της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους γιατρούς. Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα διαγραφής του ονόματος του ιατρού από το Ιατρικό Μητρό και την έκδοση διατάγματος όσον αφορά στην πληρωμή των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας. Επίσης δίνεται δυνατότητα καταχώρησης αγωγής σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων. Επιπρόσθετα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σημειώνει ο κ. Δαμιανός, αποκτά το δικαίωμα να δημοσιεύει τις αποφάσεις του στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Επιπλέον αυξάνεται το ποσό της χρηματικής ποινής από 500 ευρώ σε 5.000 ευρώ στην περίπτωση που ένας ιατρός ασκεί το επάγγελμα χωρίς να έχει σε ισχύ ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του Transparency International που δείχνουν συνεχή βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς με άνοδο κατά 3 μονάδες και 3 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο σε συνέχεια των περσινών αποτελεσμάτων εξέφρασε στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η προσέγγιση της κυβέρνησης από την πρώτη μέρα είναι καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα και είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζεται σιγά σιγά και από την κοινωνία με όλα τα ωφέλη που προκύπτουν για τη χώρα μας, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Να ξεκινήσω εκφράζοντας την ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που είδαμε χτες του Transparency International, η συνεχής βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς, με άνοδο κατά 3 μονάδες και 3 θέσεις μέσα σε ένα χρόνο, στη συνέχεια των περσινών αποτελεσμάτων, είναι μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, είναι αναγνώριση και της δουλειάς που κάνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά δεν εφησυχαζόμαστε, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ξεκίνησε η εκστρατεία, η διεθνής εκστρατεία για το rebranding της χώρας μας και σημαντικό να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Απόφαση για τη σύσταση τεχνικού γυμνασίου έλαβε σήμερα το Υπουργικό. Θα λειτουργήσουν ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λευκοσία από το Σεπτέμβριο πιλωτικά. Ακούμε τη δήλωση Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.
Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου μας για εισαγωγή του θεσμού του τεχνικού γυμνασίου στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και έτσι ακόμα μια εξαγγελία από το πρόγραμμα διακυβέρνησης υλοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή του τεχνικού γυμνασίου θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε βάθος χρόνου θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που παρατηρείται στην αγορά εργασίας. Αφορά όλα τα παιδιά, μελλοντικούς πολίτες του τόπου μας, ανεξάρτητα από τις επιλογές που θα κάνουν στο Λύκειο ή στην Τεχνική Σχολή. Η πιλωτική εισαγωγή του θεσμού θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά κατά την σχολική χρονιά 2025-26, άρα από το Σεπτέμβριο, σε 2 γυμνάσια, ένα στη Λευκοσία και ένα στη Λεμεσόν, τα οποία επιλέγονται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως η τοποθεσία, η προσβασιμότητα και κυρίως οι υποδομές των σχολείων.
Βγαίνουμε εκτός Κύπρου τώρα, την ώρα που η ανησυχία αυξάνεται στις Κυκλάδες, με τη σεισμική δραστηριότητα να παραμένει αμύωτη. Οι ειδικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την πορεία των αλλεπάλληλων δονήσεων στην υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμορκού. Οι σεισμολόγοι κάνουν λόγο για τρία σενάρια, ανάμεσά τους και αυτό της ηφαιστειακής έκρηξης. Η επιστημονική κοινότητα είναι σε επαγρύπνηση και κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Στο μεταξύ, σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό στις 11 και 15 σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ακολούθησε 5 λεπτά αργότερα στις 11 και 20 δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ευχές στον Κωνσταντίνο Τάσουλα για την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας εξέφρασε με δήλωσή του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για μια θεσμική νίκη του πολιτεύματος. Πρόσθεσε πως με αυτήν ολοκληρώνεται άψογα η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, αποδεικνύοντας πόσο ατυχείς υπήρξαν οι απόπειρες ορισμένων να εμπλέξουν τον πρώτο πολίτη σε μικροκομματικούς ανταγωνισμούς κατά την έκφρασή του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον η πολιτική ζωή στην Ελλάδα εξελίσσεται με σιγουριά και υπευθυνότητα. Οι μετανάστες και τούντες άσυλο που φτάνουν παράνομα στη Βρετανία, κυρίως διασχίζοντας την μάχη με πλοιάρια, δεν θα λαμβάνουν επί της αρχής τη βρετανική υπηκότητα, σύμφωνα με νέες οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης. Με βάση τις οδηγίες που δημοσιεύθηκαν και απευθύνονται στις υπηρεσίες αρμόδιες για την εξέταση των αιτημάτων παροχής υπηκότητας, οι αιτήσεις των μεταναστών που έχουν εισέλθει παράνομα στη Βρετανία σε γενικές γραμμές θα απορρίπτονται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχουν διαμείνει στη χώρα. Ωστόσο, τα αιτήματα για την παροχή υπηκότητας θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται κατά περίπτωση. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνησε σήμερα ότι υπήρχαν ήδη οι κανόνες που εμπόδιζαν όσους έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα να αποκτήσουν την υπηκότητα. Ακούτε πάντοτε τη μεσηβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ικανοποίηση για τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας στον δίχτυ αντίληψης της διαφθοράς εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απόφαση για τη σύσταση τεχνικού γυμνασίου έλαβε σήμερα το Υπουργικό. Αυξάνεται η ανησυχία στις Κυκλάδες για τη σεισμική δραστηριότητα που παραμένει αμύωτη. Κραυγή απόγνωσης από αγοραστές προκατασκευασμένων υποστατικών από Κίνα παραμένουν εδώ και ένα μήνα δεσμευμένα στο λιμάνι Λεμεσού. Εντείνεται αντίδραση στη Λάρνακα όσο δεν αναγγέλλεται προεδρική επίσκεψη για ανακοίνωση εξελίξεων για τις πανεπιστημιακές σχολές και άξονα κοινωνικής παρέμβασης στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Πάφου στην περιοχή κάτω Περβολιών στην συνοικία Μουτάλου. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Κραυγή απόγνωσης από αγοραστές προκατασκευασμένων υποστατικών από Κίνα που παραμένουν εδώ και ένα μήνα δεσμευμένα στο λιμάνι της Λεμεσού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Στρατή.
Οι αποθήκες του τμήματος Τελωνίου στο λιμάνι της Λεμεσού έχουν γεμίσει με λιώμενα σπιτάκια που εισάγονται από Κίνα σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας. Γύρω στα 10 υποστατικά, όπως έχουμε ενημερωθεί, παραμένουν δεσμευμένα στο λιμάνι εδώ και ένα μήνα. Ακροατές του σταθμού μας εκφράζουν τη δυσφορία τους επειδή δεν έτυχαν ενημέρωσης πριν την παραγγελία για τις προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα υποστατικά στη βάση ευρωπαϊκού κανονισμού. Σημειώνουν ακόμα ότι έχουν πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ και πως για κάθε μέρα που περνά επιβάλλεται επιπρόσθετη χρέωση για την επιβάρυνση στις αποθήκες του Τελωνίου. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του τμήματος Τελωνίου, Γιώργο Κωνσταντίνου, μας αναφέρθηκε ότι ο λόγος που κρατούνται τα λιώμενα υποστατικά είναι ότι τα δομικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβαδίζουν με ευρωπαϊκό κανονισμό. Διερευνώντας περαιτέρω το θέμα, ενημερωθήκαμε ότι υπεύθυνος για την τήρηση του κανονισμού είναι ο κλάδος δομικών υλικών του Υπουργείου Εσωτερικών. Κληθείς από τον σταθμό μας να σχολιάσει το θέμα ο ανώτερος πολιτικός μηχανικός του κλάδου δομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταύρος Γιαβρής, επισήμανε ότι οι εισαγωγείς όφυλαν να γνώριζαν τις πρόνοιες του κανονισμού.
Όταν τα έγγραφα δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία, τότε η όλη διαδικασία που γίνεται με βάση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019 καθώς 2020, ενημερώνουμε εμείς το Τμήμα Αντελωνίων με σχετική επιστολή, την οποία κοινοποιούμε και στον εισαγωγέα, ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τα ενωσιακό δικαίωμα εναρμονισής και ότι απαγορεύεται η διάθεση τους στην αγορά.
Το ερώτημα που τίθεται από τον κόσμο είναι γιατί τώρα. Δηλαδή, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει εμάς, είναι κάποιοι που εισάγουν προϊόντα τελευταίες δεκαετίες από την Κίνα.
Δεν έχει λόγο γιατί τώρα. Ο κανονισμός υπάρχει από το 2013. Τέθηκε σε ισχύ από το 2013. Αναφέρονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις που έχει ο κάθε ένας. Λοιπόν, ο εισαγωγέας έχει υποχρέωση πριν να προβεί σε μια εισαγωγή να διασφαλίσει ότι το προϊόν που θα εισάξει συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του κανονισμού.
Ο κύριος Γιαβρής δήλωσε ότι ο κλάδος είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων ώστε να τους βοηθήσει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και να μπορέσει να προχωρήσει η εκτελώνηση των προϊόντων.
Εμείς έχουμε τη διάθεση, όλη την καλή διάθεση, σας λέω πολύ ήρεμα, μιλώ με όλον τον κόσμο στο τηλέφωνο, τους στέλνω email μέχρι και αργά τη νύχτα. Απλά πρέπει και ήδη να αντιληφθούν οι ευθύνες που έχουν και τα έγγραφα που μας διαβιβάζουν να τα ελέγχουν πριν να τα διαβιβάσουν. Εμάς όταν υποβληθούν ορθά έγγραφα θα ενημερώσουμε άμεσα το Τμήμα Αντελωνίων αν είναι περιπτώσεις για τις οποίες είναι δεσμευμένα τα προϊόντα να προχωρήσει η αποδέσμευση του προϊόντος. Και το Τμήμα Αντελωνίων έχουμε έρθει σε συζήτηση με το Τμήμα Αντελωνίων και για τα προϊόντα που είναι τώρα δεσμευμένα στο λιμάνι ή στις αποθήκες του Τελωνίου θα ενημερωθούν οι οικονομικοί φορείς τους ώστε να τα μεταφέρουν στις αποθήκες τις δικές τους και θα είναι δεσμευμένα στις αποθήκες τις δικές τους για όσο χρόνο χρειαστεί.
Πάμε στην πόλη του Ζήνωνα τώρα. Εντείνεται η αντίδραση στη Λάρνακα όσο δεν αναγγέλλεται προεδρική επίσκεψη για ανακοίνωση εξελίξεων για τις πανεπιστημιακές σχολές. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Ακόμα περιμένουν οι δημοτικές αρχές της Λάρνακας την εξαγγελία της περιοδίας του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πραγματοποίηση της περιοδίας περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του τρέχοντος μηνός, ο Δήμος Λάρνακας δεν έχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από το Προεδρικό για το πότε ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτεί την πόλη του Ζήνωνα. Οι τοπικές αρχές κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, αναμένοντας τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για δύο άκρως σημαντικά για την Λάρνακα ζητήματα. Πρώτον, είναι η επισημοποίηση της δημιουργίας της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και δεύτερον, η επισημοποίηση της έλευσης παρακτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων στην Κύπρο και συγκεκριμένα σε επαρχίες που δεν διαθέτουν δημόσιες πανεπιστημιακές σχολές. Όσον αφορά την σχολή του ΤΕΠΑΚ, ο Δήμος Λάρνακας περιμένει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πράσινο φως αναφορικά με δύο βασικές παραμέτρους, την συμπερίληψη κονδυλίου στους κρατικούς προϋπολογισμούς για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την υποαναφορά σχολή και την αποστολή εκ μέρους της Προεδρίας επιστολής προς το ΤΕΠΑΚ, η οποία ουσιαστικά να επιβεβαιώνει και επίσημα την υλοποίηση της σχολής. Η συγκεκριμένη επιστολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς την διεύθυνση του ΤΕΠΑΚ θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου να ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για οριστική κάθοδό του στην Κύπρο. Μέχρι σήμερα τέτοια επιστολή δεν έχει ενώπιον της η Πριτανία του ΤΕΠΑΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε ότι θα αναμένει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να ανακοινωθεί η ημερομηνία περιοδίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Λάρνακα προκειμένου να προβεί σε εξαγγελίες για τις πανεπιστημιακές σχολές. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποίησε ο Δήμος θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις που ομοιές τους δεν έχουν ξαναγίνει στην Λάρνακα.
Επιστρέφουμε λίγο στην σημερινή συνεδρία του Υπουργικού, το οποίο άναψε πράσινο φως και για την εθελοντική στράτευση γυναικών νομοσχέδιο που είχε προαναγγελθεί από το περασμένο καλοκαίρι από την κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να αποσταλεί στη Βουλή για συζήτηση πριν οδηγηθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση με στόχο την πρώτη κατάταξη στο στράτευμα να την έχουμε εντός φθινοπόρου. Η εθελοντική στράτευση των γυναικών στην Εθνική Φρουρά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της άμυνας της δημοκρατίας και παράλληλα αναγνωρίζει το δικαίωμα των γυναικών να συνεισφέρουν ισότιμα στην ασφάλεια και την υπεράσπισή της, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά στις ένοπλες δυνάμεις εδράζεται σε αξίες, σε ικανότητες και στην αφοσίωση και στην διάθεση ενός εκάστου για προσφορά, σημείωσε σχετικά ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Πάμε στην Πάφο τώρα. Πρότυπο κέντρο τρίτης ηλικίας με δυνατότητα διαμονής και τα βράδια για 60 ηλικιωμένους, 140 κατοικίες για οικογένειες προσφύγων και νεαρών ζευγαριών με χαμηλά εισοδήματα και κέντρο για άτομα με ειδικές ικανότητες. Θέλει να λειτουργήσει ο Δήμος Πάφου στα κάτω Περβόλια. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ένα άξονα κοινωνικής παρέμβασης στοχεύει να δημιουργήσει ο Δήμος Πάφου στην περιοχή κάτω Περβολιών, στη συνοικία του Μουτάλου, με τρία διαφορετικά έργα. Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο τρίτης ηλικίας με δυνατότητα διαμονής και για τα βράδια για 60 ηλικιωμένους, 140 κατοικίες για οικογένειες προσφύγων και νεαρών ζαυγαριών με χαμηλά εισοδήματα και κέντρο για άτομα με ειδικές ικανότητες. Το πρώτο από αυτό, το οποίο ήδη σχεδιάζεται σε ιδιώτη γη του Δήμου, θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τον κύριο Φέδων ημερήσιο κέντρο φροντίδας και διαμονής για άτομα τρίτης ηλικίας. Το ημερήσιο κέντρο θα μπορούν να φιλοξενούνται καθημερινά για δημιουργική απασχόληση, εκδρομές, μαθήματα και αναψυχή πέραν των 300 ηλικιωμένων, ενώ τουλάχιστον 60 θα διαμένουν τα βράδια σε ξεχωριστά δωμάτια με όλες τις ανέσεις. Το μεγαλύτερο σε κόστος έργο θα είναι η δημιουργία οικισμού 140 διαμερισμάτων που σχεδιάζει η τοπική αρχή σε τουρκοκυπριακή γη με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δικαιούχοι θα είναι πρόσφυγες που διαμένουν σε κατάλληλες κατοικίες στη συνοικία αλλά και νεαρά ζευγάρια που θα πληρούν τα κριτήρια. Στην ίδια περιοχή ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας επιδιώκει να δημιουργήσει μια μόνιμη υποδομή για τα άτομα με ειδικές ικανότητες. Είναι η καθημερινή αγωνία, εξήγησε, των γονιών των παιδιών αυτών, τι θα απογίνουν όταν θα φύγουν οι ίδιοι από τη ζωή. Ο Δήμαρχος Πάφου εξήγησε ότι περισσότερο απασχολεί το κόστος λειτουργίας και όχι τόσο της δημιουργίας του κέντρου αυτού, για το οποίο και η πολιτεία θα πρέπει να συνεισφέρει.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο, μεταξύ αυτών και οι απειλές που δέχθηκαν χθες τα σχολεία εδώ στην Κύπρο.
Ο γερμανικός τύπος για το ενδεχόμενο εξαγοράς της OpenAI από τον Elon Musk, τους δασμούς των Donald Trump στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλιβα και αλουμινίου, τους σεισμούς στη Σαντορίνη και τις απειλές για βόμβα στα κυπριακά σχολεία. Ο Elon Musk επιδιώκει να αγοράσει την OpenAI του Sam Altman έναντι 97,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον τελευταίο ωστόσο να μην έχει καμία πρόθεση να πουλήσει την εταιρεία. Πίσω από τις προθέσεις του Musk δεν κρύβεται μονάχα η προσωπική διάθεση του δισεκατομμυριούχου για εκδίκηση απέναντι στον Altman, σχολιάζει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ο Musk μετατοπίζει τα όρια που διαχωρίζουν τον επιχειρηματία από τον λομπίστα και από τον πολιτικό. Και η OpenAI αποτελεί απλώς μια πρόγευση για το τι έπεται. Το γεγονός ότι ο Musk θέτει τώρα στο στόχαστρο την OpenAI καταδεικνύει πως δεν τον ενδιαφέρει μόνο η τεχνολογία, αλλά η στρατηγική δύναμη. Την ίδια στιγμή, με τις τεράστιες χορηγίες του προς τον Donald Trump, ο Musk έχει διασφαλίσει και έναν καινούριο ρόλο ως επικεφαλής κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και ως εκ τούτου έχει πλέον άμεση επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις. Οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι τεράστιες. Η Tesla και η SpaceX, που υποφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη λόγω της πολιτικής θέσης του Musk. Ο δισεκατομμυριούχος θα μπορούσε να επιδιώξει να εμπλακεί και στη θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζει Handelsblatt. Και κάπως έτσι θα είναι σε θέση να αλλάξει προς όφελός του τους κανόνες του παιχνιδιού σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς του μέλλοντος. Η Süddeutsche Zeitung δημοσιεύει από την πλευρά της σχόλιο αναφορικά με τους νέους δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Για τον Τραμπ πρέπει να αποτελεί πραγματική ταπείνωση το γεγονός ότι καμία εκ των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων χάλιβα του κόσμου δεν είναι αμερικανική, Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος των ΗΠΑ καταφεύγει στους δασμούς ως ένα μέτρο που θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση. Πολιτικά οι δασμοί είναι μια λογική κίνηση, συνεχίζει η εφημερίδα του Μονάχου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ θέλει να βοηθήσει μια βιομηχανία που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και που άλλοτε είχε συμβάλει τα μέγιστα στην εδραίωση των ΗΠΑ ως τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη. Όσα και αν είναι ωστόσο τα ωφέλη για τον Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας, άλλο τόσο οι δασμοί βλάπτουν το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό που είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, είναι αληθές. Οι δασμοί είναι κακοί για την οικονομία, διότι μέσω αυτών αυξάνονται τα κόστη για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, οι οποίες με τη σειρά τους μετακυλίουν αυτά τα κόστη στους καταναλωτές. Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά πως ο Τραμπ αξιοποιεί τους δασμούς ως μέσο εκβιασμού άλλων κρατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί από την Ουάσιγκτον να αλλάξει τις ροές του παγκοσμίου εμπορίου. Και εδώ ισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Έξω και στο τέλος θα υπάρχει μονάχα ένας νικητής, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει πως ο Τραμπ δεν θα αρκεστεί στους δασμούς επί των εξαγωγών χάλιβα και αλουμινίου και πως θα ακολουθήσουν σταδιακά και άλλοι κλάδοι. Οι σεισμοί στη Σαντορίνη απασχολούν για μία ακόμη ημέρα το γερμανικό τύπο. Τη Δευτέρα καταγράφηκε στη Σαντορίνη σεισμός 5,3 Ρίχτερ, ο ισχυρότερος μέχρι στιγμής, γράφει Tagesschau. Ως τώρα πάντως δεν έχουν προκύψει αναφορές για υλικές ζημιές, μιας και πολλά σπίτια του νησιού αντέχουν σεισμούς τέτοια ισχύως. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός σεισμού 6 ή περισσότερων Ρίχτερ. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος ενός μεγαλύτερου σεισμού, συστήνοντας τους κατοίκους να παραμένουν σε επιφυλακή. Αν και οι κάτοικοι δεν αισθάνονται καν πολλούς από τους πιο αδύναμους σεισμούς, όσοι σεισμοί είναι 4,7 Ρίχτερ ή παραπάνω γίνονται αισθητοί ακόμη και στην Αθήνα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 230 χιλιόμετρων. Αυτή την εβδομάδα τα σχολεία στη Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά, στην Ίω, την Ανάφη και την Αμοργό, παραμένουν κλειστά κατόπιν εντολής της κυβέρνησης. Χθες πολλά σχολεία στην Κύπρο χρειάστηκε να εκενωθούν έπειτα από απειλές αγνώστων για βόμβες. Είναι η δεύτερη φορά κατά τον τελευταίο χρόνο που συμβαίνει κάτι τέτοιο, παρατηρεί η Tagesspiegel. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν εντοπίστηκαν σε κανένα σχολείο επικίνδυνες ύλες όπως εκρηκτικά, ενώ οι απειλές στάλθηκαν μέσω email. Παρόμοιες απειλές καταγράφηκαν την Τρίτη και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως μεταξύ άλλων στην Ουγγαρία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με αναφορές, αυτοί που έστειλαν τα απειλητικά μηνύματα φέρονται να έδρασαν στο όνομα του Αλλάχ, γράφοντας μεταξύ άλλων φράσεις όπως θα βάψουμε τα πρόσωπά σας με αίμα και θα κατακτήσουμε κάθε εκατοστό του ευρωπαϊκού εδάφους. Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, τον Μάιο του περασμένου έτους είχε χρειαστεί ξανά να εκκοινωθούν εκατοντάδες σχολεία στην Κύπρο εξαιτίας παρόμοιων απειλών. Και τότε, όπως και τώρα, οι απειλές είχαν αποδειχθεί ανυπόστατες. Ταυτοχρόνως όμως, παραμένει ασαφές το γιατί η Κύπρος αποτελεί στόχο τέτοιου είδους απειλών.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Τρίτη. Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν με τον Μάρο Σεφτσοβιτς, επίτροπο αρμόδιο για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου από τις 12 Μαρτίου του 2025, ο Μάρο Σεφτσοβιτς δήλωσε τα εξής. Οι δασμοί στην πραγματικότητα είναι φόροι, επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις, μα ακόμη περισσότερο επιβαρύνουν τους καταναλωτές. Επιβάλλοντας δασμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα φορολογήσουν τους δικούς τους πολίτες, θα αυξήσουν το κόστος για τις δικές τους επιχειρήσεις και θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό. Με λίγα λόγια, η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να ωφελήσει κανέναν. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε πάντοτε όλα όσα χρειάζονται για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας απέναντι σε αδικαιολόγητα μέτρα, εφαρμόζοντας τις δικές μας αξίες. Και έχει έρθει η στιγμή, αφού πρώτα αξιολογήσουμε ποια είναι η έκταση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη, να απαντήσουμε με αυστηρά και αναλογικά αντίμετρα. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διαφυλάξουμε τα οικονομικά μας συμφέροντα. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας. Ο Μάρος Σεφτσοβιτς πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη στον επικοδομητικό διάλογο και είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, καθώς και για την εξέβρεση αμοιβαία εποφελών λύσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει επί 3 χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, καθώς και την αταλάντευτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα. Η επίτροπος Μάρτα Κος, αρμόδια για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής. Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη ειρήνη. Πρέπει να τη φέρουμε σε θέση ισχύως ιδίως εν όψη των συζητήσεων που ενδέχεται να γίνουν το επόμενο διάστημα με θέμα τον τερματισμό αυτού του επιθετικού πολέμου. Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές, αξιόπιστες και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορέσει να αποτρέψει τυχόν μελλοντικές επιθέσεις εναντίον της. Στην Ολομέλεια του Μαρτίου θα τεθεί σε ψηφοφορία ένα ψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η Ρωσαΐα και ο Νεοκλής Νεοφυτίδης θα δώσουν απόψε στις 8 στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό συναυλία με θέματα τραγούδια του έρωτα. Ο Δήμος Αμαθούντας διοργανώνει στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου εκδήλωση για βράβευση των αρίστων μαθητών. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν οι αριστεύσαντες τελειόφοιτοι μαθητές, δημότες Αμαθούντας των γυμνασίων και λυκείων για το έτος 2023-2024.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το SNIP Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε θα εμφανίζονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε δυτικές περιοχές, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα παράλια και στους 3 βαθμούς κάτω από το 0 στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο αρχικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών και ελαφράς χιονόπτωσης στα ορεινά. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα συντηρείται παγετός. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές και μέσες νεφώσεις. Την Κυριακή ο καιρός και πάλι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Παρασκευή, μία αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο και περαιτέρω μικρή άνοδο την Κυριακή.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείς. Και άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το SNIP.
SNIP, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
SNIP, νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mars στη Λεμεσό είναι 16 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 11. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 13. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 14. Στην ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 18. Στην πόλη Χρυσοχούς 13. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 6. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 0 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Είμαι στην Κάντα Ερέκτ. Έχω τους λόγους μου.
Λόγος 33.
Οδηγώ ξένιαστα γιατί έχω βοήθεια ό,τι και να μου συμβεί.
Μάθε περισσότερα στο gandaerect.com. 60 λόγοι, 30 χρόνια.
Εάν αναζητάς ποιοτικά έπιπλα σε μοντέρνα ή κλασική γραμμή χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψεις μία περιουσία, τότε έλα στην Λαϊκή Επιπλαγορά. Στο πενταόροφο καταστημά μας θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις για να εξοπλίσεις το σπίτι τον επαγγελματικό σου χώρο, καθώς διαθέτουμε μια τεράστια συλλογή από έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αλλά και έπιπλα γραφείου. Με άψογη εξυπηρέτηση και δωρεάν παράδοση σε όλη την Κύπρο. Θα μας βρείτε στην Λεωτίου του Πρώτου 189, δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου, στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 2573 2310. Λαϊκή Επιπλαγορά. Για 40 χρόνια η καλύτερη με διαφορά.